Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aralatnaşyklar ministrliginiň Söwda kooperativ mekdebiniň talipleri bilim edarasynda para bermin möjjallandygyny, muallimleriň özlerinden açaçan para soraýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan talipleriň bir näçesi muallimleriň parany bermekden ýüz öwren taliplere synagylarda pes baha goýmak barada haýwat atýandygyny bellýär.
Muallimler utanman çekinmeyen huvatir olmazdan studentlerin her birinden hasap yani zaçod için 50 manat pul talep ederler. Her semestrede 2-3 tapaktan hasap, 2-3 tapaktan hem sinag bolyar. Heniz semestrin tamamlanmagyna 2 ay wagt bolsa da muallimler häzirden okuwçylara haywat atyp nakt pul ýygnaýarlar.
Dip aşawatly talip gurrun berdi. Taliplaryň sözlerine göre para almak tecrübesi muallimlerin arasında dil düşmek esasında amal edilýär. Bu ýagdaýdan mektebin müdiri ve onun ornvasarı hem havarlı olup bir kanun etmişler üçün hiç kim cevapkerçiliğe çekilmeyeri. Muallimler mektebi tamamlanında oku şahadatnamandaki bahaların ehlisine 4-5'lik baha ettirmek üçün de her baha üçün değişiklikte 150-200 manat sorayarlar deyip aşavatlı başavır talip gurrun verdi. Talipler ve onların enataları bu yağdayın yaşların arasında bilime, okumağa ve öğrenmeye bolan hüvesin yitip pese kaçmağına, gelecekte eli diplomlu, yönü hünersiz ve cemiyete peydasız kehaletta ziyanlı adamların yetişmeğine getiriyendiğine diyarlar.
Studentler okusan ya okumasan da, bilsen ya bilmesen de hasaptan ve sinigdan geçiriyendiklerini kovu bakalmak için olsa para bermeldiklerini bilyarlar. Şol sebeple studentler mektebe gelip görünüp oturup günlerini, aylarını ve yıllarını boş geçirip gidiyarlar.
Dip aşamatlı ene anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Azatlık baydılanlar barada ağzalyan mektepten ve Paytaqtyň bilim bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistanyň bilim pudowy soňky 10 ýyllyklarda ýlan edilen ençeme özgertme garamazdan giň ýaýran korrupsiýa. Muallimleriň we okuwçylaryň dürli köpçülikliň çärelere çekilmegi ýaly ýagdaýlary bilen baglykda döwrüň talaplarından ýa-da galmakda tanqidlanýar. Soňky aýlarda habarçylarymyz para bermin ýaşlaryň ýokary okuw jaýlaryna, orta hüner mekteplerine, okuwçylaryň mekteplere we körpeleriň çağalar baglaryna girmek prosesinde hem Möjeýändigini ençeme gedek habar berdiler. May aýynda bolsa Mary welaýatynda habarçylarymyz Sewitin käbir mekteplerinde muallimleriň pul ýygnamak we beýleki talaplary berjaý etmedik okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atýandygyny aýtdylar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa barada hasabatlarynda iň ýaramaz orunlarda ýerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň şu ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi.